E con esta sintonía damos paso xa a outros contidos os que semanalmente nos achega Manuel Álvarez. Témolo xa, ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois neste mes de xuño seguimos avanzando con esas efemérides, algunhas delas pois que nos levan a falar de deporte, outras de casos históricos, en este caso nos achegamos ata o cine, non?
Sí, nos achegamos ata o cine porque ven aí dentro duns días o aniversario do que foi un dos grandes nomes do cinema español do século XX, se cadra, canda o director Luis Buñuel, a grande figura do cinema español do pasado século, por a ver, a quen teña os seus directores favoritos, e pensará en nomes, pois non sei, como Almodóvar, non me penso por dicir alguén de éxito mesmo internacional, pero se houbera que falar do que foi a importancia de realizadores que axudaron a, por así dicilo, espertar a cinematografía e darlle un carácter propio intransferible, non, de entenderse como cine propiamente español, difícil de reproducir noutros lugares, que é quen de contar a esencia propia do lugar e da súa xente, pois ali o carón de Buñuel, que sempre foi así como alguén máis de vanguarda, habería que situar a Luis García Berlanga, un cineasta xenial, autor de algunha das comedias de rir por non chorar, poderíamoslas cualificar así, máis importantes en de chamar rodadas, e que nacía un día 12 de xuño do ano 1921, xa que logo o vindeiro domingo haberase cumplir o 25 aniversario do seu nacemento. Chegámonos, xa que logo pase niño, o centenario que García Berlanga non vai poder festexar entre nós porque finaba no ano 2010, un día 13 de novembro, cando tiña 89 anos de idade. O que acontece, como nos casos dos grandes talentos, é que Berlanga pasou, pero o seu cinema segue vixente, porque aínda revisitando algunhas das súas películas, que é certo que falan dun tempo concreto, que era pois a España do franquismo, despois do tardo franquismo, moitos dos vicios e virtudes de abelos desa sociedade aínda se detectan na España actual, nos seus políticos, nos seus representantes públicos, nos personaxes que desexan medrar, nos egoístas, baites, os protagonistas habituais da capa dos xornais, non cada mañá, que de algún modo pois conforman tipos, lugares comuns que xa estaban pois magistralmente retratados por Berlanga.
E antes falabas por contraposición de Buñuel, non, dos dous grandes referentes do cine español de anos pasados. Eu quedome con Berlanga sobre todo porque o cine é moito máis asequible, non?
Sí, eu penso que sí, temos que entender que Buñuel foi un transgresor ao seu modo a través duns referentes que fuxían cara adiante, abrían novas vías de expresión pro cine que estiveron sempre pois collidas a man das vangardas, non? Coa vontade de explorar camiños e códigos que aínda non foran transitados por outros directores. Pero é moito máis aprensible ou recoñecible, tal vez, o cinema que facía Berlanga, porque acudía a un referentes populares. El facía algo que de algún modo bautizou como comedia popular, sentíase contemporáneo de outros realizadores que él explicaba de algún modo foron quen de construir unha industria do cinema, mas sobre todo o que eu dicía antes, como un cinema propio, non, que se pudera pois cualificar como en ese caso pois español, que era algo que él afirmaba, agradecía tamén durante o acto de recollida do Premio Goya que lle concederon no ano 1994 por unha longa metraxe do ano 93 que se titulaba Todos a la cárcel, a penúltima das longametraxes que filmou Luis García Berlanga. Naquel discurso dos premios Goya, de algún modo facía unha síntese do que ele entendeu que era o seu cinema e do que representaba. Se che parece, podemos lo escoitar.
A mí me gustaría dedicar este premio a una serie de amigos y compañeros, José Luis Sáez de Heredia, Edgar Neville, Pedro Lazaga, Mariano Zores, que durante los años 50, y un amigo que tengo aquí delante ahora mismo, que es José María Forqué, que también ha trabajado el género, que durante los años 50 rompieron de una vez con aquel cine sombrío, histórico, que representaba el cine del franquismo, y fueron ellos los primeros en crear un género autóctono español, que no existe nada más que en España, que es la comedia popular, y que ha sido muy maltratada por los críticos, y que, sin embargo, creo que ahí está nuestro mejor género, y, como he dicho, el único género genuino español.
Pois esa comedia popular que facía referencia a Berlanga, escoitábamos as súas palabras dun home que, antes o dicías, tería celebrado esta semana os seus 95 anos, pero, desgraciadamente, non está xa, aínda que iso sí, unha longa vida, case 90 anos viviu.
Sí, chegou a vivir os 89 anos, a súa vida pois foi peculiar, no? Hai un pouquiño pois desa case xicomedia na vida de Berlanga, que despois aparece recollida tamén nas súas películas. El naceu en Valencia, no seu dunha familia ben, no seu dunha familia de terratenentes. Os seus antergos eran todos cargos políticos relevantes. O seu avó era Fidel García Berlanga, que foi membro destacado, ademais, do Partido Liberal de Sagasta nos últimos anos, do 19, primeiros do 20, foi deputado en Cortes en Madrid, chegou a presidir a Deputación de Valencia, pero é que todo isto correu no sangue familiar, porque despois do avó estaba o pai de Berlanga, que era José García Berlanga, que militou tamén en diversas formacións políticas, chegou a ser gobernador civil durante a República, estivo no Partido Liberal, logo pasou ao centro-dereita de Lerroux, no Partido Radical, e logo finalmente militou en Unión Republicana, que foi cando chegou a ter esa responsabilidade como gobernador civil. Isto habería influir na vida de Luis García Berlanga, porque cando se produce a sublevación fascista, o alzamento das tropas de Franco, arrestan a seu pai pola súa militancia republicana, e García Berlanga decide que ten que facer algo, non, para que a súa familia non pene durante os anos que están por vir e non sexa represaliada, pois, por mor da militancia política de seu pai. Seu pai fuxira a Tánxer, atraparon, non? E aí Berlanga toma unha decisión, en certo modo, para limpar a ollos do réxime dos franquistas, como dicía o nome familiar. Así que, cando condenan o seu pai a pena de morte, el o que decide facer é, supoñemos algúns que non é decisión discutible, non o sei, pero alístase na División Azul, ni máis ni menos. Ele explicaría que en realidad o fixo porque estaba enamorado dunha rapaza e lle parecía que ingresar na División Azul pues sería unha mostra de valor que faría que a rapaza caese rendida nos seus brazos. O caso é que o paso militar de Berlanga pola División Azul non foi heroico, non disparou un só tiro, pasou moito frío, non conseguiu a rapaza, contaría tempo despois. Hai unha cosa que si fixo, que é curioso, foi coñecer a Luis Figes, o actor, con que despois sabería colaborar nas súas películas. En fin, deuse conta de que a vida militar non era para él, comezou unha serie de estudos que foi abandonando, até que finalmente decide ingresar no chamado Instituto de Investigacións e Experiencias Cinematográficas de Madrid. E aí é onde xa decididamente inicia a súa carreira cinematográfica, unha carreira cinematográfica unida no comezo a contemporáneos como Bardem, como o pai da saga dos Bardem, con quen colaborou nalgún proxecto, máis que xa xiña haberá danzar en solitario e dentro do primeiro momento pois con eses rasgos inseparables, non, do cinema de Berlanga, que o permiten recoñecer sempre. Xa dende o principio mesmo, porque a primeira longa metraxe que roda é do ano 1951, que co-dirixiu, de feito, con Juan Antonio Bardem. É unha longa metraxe do 51, aínda que se acabaría estreando un pouquiño despois do que sería o segundo filme coa asinatura de Berlanga, que Bienvenido Mr. Marshall, Bienvenido Mr. Marshall, do ano 1953. Aí comeza Berlanga a facer a súa maxia, digámoslo así, porque é quen de facer un retrato ácido e crítico da sociedade española, poñendo de manifesto algunhas das características, pois iso, dos tipos comuns, non, da vida en España, pois o político, o cacique local, o cura, en fin, os que teñan folclórica, os que teñan soños de grandeza, os que non, os que son pobres campesiños e non aspiran a medrar nunca, en fin, todo iso que aparecerá retratado en moitos dos seus filmes, o gozo co que intentaba sobrelevar a vida cotiá a cidadanía, mas ao mesmo tempo, a, en certo modo, miseria da vida que os rodeaba, xa está retratada en Bienvenido Mr. Marshall, unha longametraxe que algúns consideran unha obra mestra do cinema español, para algún se cadra a película.
E a che decir, Manuel, sí, precisamente, sí. Que curioso que unha das súas primeiras obras sexa quizáis a que máis se lle recoñece a día de hoxe e que está na mente de todos. Logo dirás outros títulos e diríamos, sí, tamén ese, pero Bienvenido Mr. Marshall, indiscutiblemente Berlanga.
Sí, xustamente. Eu creo que aí está a síntese do seu cinema, unha película que escribe, ademais, que anda o propio Juan Antonio Bardem, a que citábamos, e tamén con Miguel Miura, unha película que se fai pois baixo unhas condicións que lle requiren para poder estrear e levarla adiante, pois que teñen que ser unha comedia, ten que contar con unha folclórica, ten que transcorrer en Andalucía, finalmente el roda en Guadalix de la Sierra, en Madrid, onde aínda se recorda a película porque ali hai unha escultura no balcón do concello que ao lugar representando a Pepe Isbert, o actor que facía de alcalde, que pronunciaba en reiteradas ocasións unha frase lendaria xa na historia do cinema español, que é esa de como alcalde vuestro que soy, os debo unha explicación e esa explicación que os debo os la voy a pagar, un discurso que intenta iniciar en varias ocasións e que está sempre dándolle voltas a esa mesma frase. En fin, Bienvenido Mr. Marshall fala daquela España dos anos 50, que viviu despois do conflito da Guerra Civil uns anos escuros, que intenta volver pintar algo no concerto internacional, que vive unha situación de determinado, de certo atraso tamén con respecto á súa contorna, máis que aspira a progresar neste caso comaná, en certo modo, que representaría o plan Marshall dos estadounidenses. Unha fita, un filme que foi o Festival de Cinema de Cannes, onde dice que non chegou a gañar porque un dos membros do xurado, o actor estadounidense Edward G. Robinson, ficou escandalizado coa película que considerou antiamericana por unha esceniña que hai na que unha bandeiriña dos Estados Unidos de América pois vai polo desfogadoiro, non a leva a corrente. Diz que iso supuxo o veto para que Bienvenido Mr. Marshall non gañase Cannes. En fin, podemos lembrar un chisco daquela película escoitando un tráiler do filme.
¿Los americanos? ¡Oye tú! ¿Pero dices que vienen los americanos? ¿Por dónde?
¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Acuérdate que el largo es el de los minutos.
Pero cuidando siempre de que la rotación semicircular de la aguja grande coincida con el meridiano de Greenwich, ¿comprendes?
Tú vas empujando la aguja conforme veas la hora en ese reloj.
que yo como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo... Porque yo, como
yo
alcalde...
Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese. Déjeme a mí.
Pues Manuel, ahí o señor alcalde, que intentaba decir esa frase.
A explicación que no andaba chegado en deixa máis. En fin, un de tantos momentos para a historia do cinema que representou Bienvenido Mr. Marshall, un filme que pasan os anos, pero segue fresco porque ten ese humor que non caduca, que ten carga de profundidade, ainda que ás veces pareza naïf en algún momento, que, como dice o comezo, son as armas que xa Berlanga demostraba dentro o principio da súa trayectoria para, male a facer sempre, lecturas críticas, ser quen de ir esquivando a censura, non? Porque todo pues, tiña esa imaxe de comedia un pouco triste, en fin, vese que os censores da época non lles parecese que se contase nada crítico coa España do momento, aínda que famosa unha declaración de Franco, do propio dictador, a quen lle preguntaran polo cinema de Berlanga nunha ocasión, dixo que Berlanga non era que fose un bo ou mal cineasta, senón que o que era un mal español. Pero, en fin, ainda así puido desenvolver a súa carreira.
Berlanga foi listo, sí. Meter aí, moi ben metida, esa folclórica, como dicías, esa canción que logo rememoraremos.
Sí. A carreira con todo seguiu para adiante, que antes falábamos de a obra mestra de Berlanga. En fin, eu creo que se hai quen rebata que non é Bienvenido Mr. Marshall é porque hai outras dúas películas que tal vez aspiran a esa consideración. Unha sería Plácido, filme do ano 1961, na que xa colabora con Rafael Azcona, que sería compañeiro despois o resto da súa carreira, un guionista lendario, tal vez o mellor escritor que deixa máis de o cine español tamén, e a quen preciso tamén recoñecer como se merece. Plácido, en fin, outra comedia delirante de Rir por non chorar, na que se parodia en certo modo a caridade cristiá, propia, tan propia do réxime franquista, pois contando a historia dunha poxa na que familias burguesas, familias de ricos, pois queren sentirse ben, pois levando a cear a un pobre a súa casa polo Nadal. E despois estaría outra película do ano 1963, que é El Verdugo, acaso o máis político dos filmes de Berlanga, novamente con José Isber como un dos protagonistas principais, unha historia cómica e ao mesmo tempo terrible, unha crítica á pena de morte, na que ten unha escena final pois tamén para a lembranza, na que a quen levan a rastras a facer o seu traballo é o verdugo desta historia, pero que aparece reflectido case como se fora el o condenado a morte. En fin, esa
Berlanga que continúa superando todos os trámites da censura, malíases argumentos que naquela época pues bueno.
Sí, supoñemos que algunha ampolla vería de levantar máis, tamén é certo que era un dos cineastas xa nos anos 60 máis queridos e máis recoñecidos. En fin, o millor aquí, para aquí lo sei que lle serveu o de ir a División Azul, se cadra por iso tamén o deixaron en paz aquela fazaña de xuventude. Baites, habería seguir despois a súa carreira con títulos como Vivan los novios, Tamaño natural, rodaría fora de España en ese caso, e logo iniciaría unha triloxía que La escopeta nacional, tamén coñecida como triloxía da familia Leguineche, filmes que van do ano 78-82, isto non o inventou a Guerra das Galaxias ou, non sei, todas estas sagas cinematográficas tan de moda hoxe en día. Xa Berlanga fixera unha triloxía, La escopeta nacional, Patrimonio nacional e Nacional 3, unha radiografía fantástica dos arribistas, da clase rica, do despotismo, En fin, podemos escoitar unha escena na que aparecen por ali pues, esa revista que era un industrial catalán interpretado por Saza, por José Saza Tornil, na que aparece o peculiar e inolvidable marqués Luis Escobar, que sabíamos que tiña aquel fetiche moi propio de Berlanga, que era un gran erotómano e fetichista de coleccionar pelos das partes máis íntimas da muller.
Okay. Las de 65 gramos, cojonudo. Este para mí.
A ver la inglesa, ¿cómo se ha portado hoy? Quieta, quieta.
Y si no, dámelo, me lo tomaré aquí mismo. ¿Qué pasa?
Esta no ha puesto hoy, señor Marqués.
No puede
Buenos
ser,
días.
Esa de huevo diario, un momento. Mira bien.
Que no, señor Marqués.
Dame la gallina.
Mírela usted, ¿eh?
A ver. O sea que nada. O sea que aquí lo que pasa es que esta gallina ha puesto. Y vosotras robándome como siempre.
Que no, señor Marqués, que nosotras no hemos ido. Dígaselo, señora Marquesa, que no.
Despellejándome vivo. ¿No podéis esperar a que me muera, buitres? ¿Y usted qué quiere? ¿No ha venido a cazar?
Exactamente. Jaime Caribeño. Yo soy el que da la cacería. Pero el problema...
Usted no da nada de nada. En mi casa las cacerías las doy yo. ¡Mi huevo!
Tome su huevo, pero...
¡Largo de aquí!
¡Váyanse!
Pois a radiografía dunha España que poderíamos pensar do pasado, pero que desgraciadamente ten moitos vicios do presente, non?
Sí, supoñemos que a alma dun país pois está aí, e aínda que pase o tempo, de algún modo sempre queda presente ou hai pois personaxes que se empeñan en revivir según que usos e costumes. Moi ben retratados en La Escopeta Nacional, en toda esa triloxía nacional de Berlanga, logo virían outros títulos xa rematando unha filmografía dun moi elevado, moi alto nivel, sempre, inda que se cadra non tan prolífica como a de outros realizadores. A Nacional 3 seguiríanlle La Vaquilla, Moros e Cristianos, Todos a la Cárcel, pola que recibió Goya o mellor director, e finalmente a última longametraxe de Berlanga, París Tombuctú, do ano 1999, coa que lle poría o ramo a súa traxectoria. Berlanga converteríase nunha figura que habería recibir moitas homenaxes, impulsor da Academia do cine, en fin, un nome moi querido e ainda hoxe lembrado pois, como figura fundamental do cinema español.
Pois, Manuela, recomendamos dende aquí que os nosos ointes se acheguen a esa cinemateca, que boten man de algunhas das películas de Berlanga, e nos o que imos facer é botar man de música, ademais música moi recoñecible.
Sí, por suposto, antes poñíamos un anaquiño de Bienvenido, Mr. Marshall, se pensamos nunha canción asociada á filmografía de Berlanga, pois é o tema co que remata a película cantado pola folclórica Lolita Sevilla. Ese americano só recibimos con alegría. Ole mi mare, ole mi suegra e ole mi tía.
Pois con música folclórica despedimos hoxe este programa. Un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rascacielos bien conservado en frigir aire.
¡Americano! ¡Siempre en España los comenzanos! ¡Viva el camino! ¡Siempre en las pueblos los poderíos! ¡Oye, Virginia y Michigan! ¡Y mi francesa que nunca más!
medias y camisas para las mositas más presumidas, ¡ey!
¡Americano! ¡Tienen a España como cristiano! ¡Viva el pueblo mío! ¡Tienen a España como cristiano! ¡Oye, Virginia y Virginia! ¡Viva el pueblo mío!